Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нобелеўскую прэмію міру прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі арышту. Еўразвяз мае намер падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка наступнага году.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год стаў еўрапейскі звяз, як заявіў кіраўнік нарвежскага камітэту Торбьёрн Ягланд. Такім чынам быў адзначаны гістарычны ўнёсак еўразвязу ў аб'яднанне Еўропы пасля другой усесветнай вайны. Паводле слоў Ягланда, еўразвяз дапамог пераўтварыць Еўропу ў кантынент міру і цягам 60 гадоў свайго існавання ў той ці іншай форме рабіў унёсак у дэмакратыю і абарону правоў чалавека ў Еўропе. Сярод намінантаў на Нобелеўскую прэмію міру быў беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, які цяпер знаходзіцца ў турме. Раней на гэтым тыдні былі абвешчаныя лаўрэаты Нобелеўскіх прэмій па фізіцы, хіміі, медыцыне і літаратуры. Еўрапейскі звяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцый супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэта вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. У каментары адзначаецца, што не ўсе палітычныя вязні былі вызваленыя, што ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны і што сітуацыя з пашанай правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася. Абмежавальныя захады будуць падлягаць перыядычнаму перагляду. 243 афіцыйным асобам з Беларусі, улучна з прэзідэнтам Лукашэнкам, забаронены ўезд у Еўразвяз. Актывы гэтых жа асобаў, а таксама 32 прадпрыемстваў у Еўразвязе, замарожаныя. У школах Пакістану сёння адбываюцца малітвы за выздараўленне 14-гадовай Малалы Юсафзай, якая была цяжка параненая ў аўторак у выніку нападу талібаў. Дзяўчынка з ранамі ў галаву і шыі знаходзіцца без прытомнасці ў адным са шпіталёў у горадзе Равалпіндзі. Медыкі кажуць, што стан Малалы цяжкі, але стабільны. Пра перспектыву выздараўлення можна будзе гаварыць у найбліжэйшыя 2 сутак. У пакістанскіх гарадах прайшлі акцыі пратэсту супраць нападу на школьніцу. Малала Юсафзай атрымала вядомасць дзякуючы сваім выступам у інтэрнэце супраць тэрору баевікоў на поўначы Пакістану. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден і яго рэспубліканскі супернік Пол Раен абмяняліся рэзкімі меркаваннямі падчас тэледэбатаў паміж кандыдатамі ў віцэ-прэзідэнты, якія з'яўляюцца часткай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў США. Байден, дэмакрат, напорыста абараняў эканамічную і знешнюю палітыку прэзідэнта Барака Абамы ў ходзе дыскусіі 11 кастрычніка, якая адбылася ў штаце Кентукі на поўдні краіны. Ён сцвярджаў, што Абама аднавіў альянсы США і абараняў план вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Байден таксама прадстаўляў санкцыі супраць Ірану з прычыны яго ядзернай праграмы як поспех палітыкі США. Раен, рэспубліканскі кангрэсмен са штату Вісконсін, сказаў, што атака на консульства США ў Лібіі і забойства амбасадара США была доказам распаду знешняй палітыкі Абамы. Раен паддаў крытыцы перазагрузку адміністрацыі Абама ў адносінах з Расіяй. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных